Ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus hoofstuk 9. Matteus 9, ons het, gaan vanoggend Matteus 9, en soos die Here wil vanaand Matteus 11 en 12. Matteus 9, die roeping van Matteus, en die ander evangelies word die roeping van Levi genoem. Vanaf vers 9. Terwyl Jesus daar vandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die fariseers dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Vanoggend en vanaand fokus ons op 'n besondere aanhaling in die evangelie van Matteus, waar Jesus sê, vers 13, gaan en leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Baie besonder dat net Matteus, die enigste plek in die Nuwe Testament waar hierdie teks aangehaal word, Matteus doen dit, en op twee plekke. Vanoggend dan by die roeping van Matteus en waar hy saam met die tollenaars en die sogenaamde sondaars eet en vandaan dan binne die konteks waar daar debat is oor wat beteken die Sabbat nou. Dan haal Jesus ook hierdie teks aan en soos ek sê is net Matteus wat dit gebruik en hy doen dit ook nog twee keer. En dit sê vir ons, dis vir Matteus se argument baie, baie belangrik. Wanneer ons die Bybel lees, dan kry ons 'n klomp informatie. Baie inligting. Maar ons moet maar altyd onthou, wanneer ons met die Bybel lees, gaan dit nie maar net oor informatie wat ons kry nie, maar ook formatie. Wat beteken dit? Wanneer ons die informatie kry, dan is die Here besig om ons te vorm. Dink altyd aan, vorm my, maak my net soos U wil. Dit is wat die Here besig is ook met ons, as ons na hierdie teks kyk. Hy is besig om ons te vorm, met die informatie. In die Matteus evangelie is daar veral twee types mense, twee groepe. Die een groep is die negatiewe groep. Veral die fariseers, en ons baie keer word die skrifgeleerdes ook aan hulle gekoppel, en ook die misleide jode, as die mense wat opponente is van Jesus. Jesus en sy volgelinge. Daarteenoor is dit dan die mense wat Jesus volg, sy disippels. Dit was kom hierdie twee groepe in konflik met mekaar. Jesus met sy disippels, en dan ook die fariseers, en dan baie keer die skrifgeleerdes saam met hulle. Hosea 6 vers 6, die aanhaling waarna ons verwys, word juist gebruik in twee van sulke konflik situasies. Vanoggend nou Matteus 9, vanaand Matteus 12. Jesus wat 'n tollenaar roep en saam met die tollenaars en sondaars eet, en dan verwys Jesus na die teks, en dan ook weer vanaand, wanneer die fariseers Jesus se disippels daarvan beskuldig dat hulle op 'n verkeerde manier op die Sabbat optree. Hierdie aanhaling bring ons by 'n baie kernagtige woord, en dit is barmhartigheid. En dit is 'n kernwoord in Matteus. Daarom ook dat ek vanoggend Matteus 22 gelees het, liefde. Wat sê die wet? Liefde. Ken die Vaderhart en jy moet ook in liefde lewe, barmhartigheid. Maar kom ons kyk eers na die oorspronklike konteks van hierdie aanhaling, Hosea 6 vers 6. Jy weet Matteus is baie lief vir aanhalings. Dit wil sê soos daar geskryf staan of sodat daar vervul kan word. Soms dan brei so uit op hierdie oorspronklike aanhaling dat soms die oorspronkelijke context nie so van toepassing is op die nieuwe context in Matteus nie. Maar in hierdie geval is dit rechtstreeks van toepassing. En daarom vir ons ook nodig om te kyk naar die context van Hosea, die oorspronkelijke context. Hosea gaan het oor die Here wat hartseer is, wat kla, dat sy volk nie meer getrou of loyaal is teenoor hom nie. Dit gaan oor 'n verbondsverhouding, 'n liefdesverhouding, 'n verhouding van loyaliteit wat gevra word, van toewyding, van durende liefde. Hoewel Israel nog getrou is met hulle godsdienstige seremonies, hulle doen nog die formele goed reg, sê Jesus, maar julle hart, die Here, maar julle hart is nie daarin nie. Julle doen die seremonies, maar harteloos. Julle hou die letter van die wet, maar ken nie die hart van die wet nie. Julle ken nie die hart van die Here nie, en julle het nie hart vir die Here nie. En daarom het julle ook nie hart vir julle medegelowiges nie. En Hosea skryf, weet jy, hoe is julle liefde? Julle liefde is soos 'n dun more wolkie. Môre oggend vroeg voor die son opkom is daar lê daar 'n wolkie. Maar sodra die son opkom, dan is die wolkie weg. So is julle liefde. Of sê hy ook in Hosea, dit is soos die dou in die oggend. Droë dou wat daar lê vroeg oggend, maar sodra die son opkom, het dit verdwyn. So is julle loyaliteit, so is julle liefde. Ten spyte daarvan dat julle nog op 'n formele manier min of meer godsdienstig is. En dit kom sekerlik ook maar as 'n waarskuwing vir elkeen van ons. As ons kyk na ons eie loyaliteit, ons eie manier van godsdienst beoefen. Mense wat hulle self godsdienstig hou, maar die vraag is, hoe is jou liefde teenoor God en sy medemens? En ons medegelowiges? Dalk iets wat soos mis voor die son verdwyn, as die omstandighede ons daartoe druk, Nou, Jesus gebruik hierdie aanhaling in twee situasies. Matteus verwys daarna. Jesus se verhouding teenoor sogenaamde uitgeworpenes, Matteus 9, en die hantering van die Sabbat, Matteus 12. Matteus 9. Godsdienstiges kritiseer Jesus vir sy warm hart, sy barmhartigheid. Die verhaal begin met Jesus wat 'n tollenaar roep. En dit lok ons sittende weerstand uit by die fariseers. Die sogenaamde godsdienstige mense. Nou weet ons tollenaars in daardie tyd was gehate figure. Hoekom? Want hulle het geheel met die uitbuiters, die Romeine. Hulle het geld ingesamel en hulle was eintlik die koppeling tussen die arme jode wat armoedig was en hulle word uitgebuit en die geld word gestuur vir die owerhede, die Romeine. So hulle was polities eintlik veragtelike mense. Was polities, dis inkorrek ook om met hierdie mense om te gaan. Maar nog verder, hierdie sogenaamde tollenaars staan bekend as belastingboere. Hulle het ook self daaruit geld gemaak. Maar nou was 'n bepaalde bedrag wat hulle moet oorbetaal, maar as hulle 'n bietjie meer kan invorder, as wat nodig is om oor te betaal, dan maak hulle natuurlik ook op 'n bepaalde manier wins daaruit. En dit was blykbaar algemene praktyk by die van die tollenaars. Dis gehate figure. Hulle is geassosieer met skandalige figure. Diewe en rowers. Dis wat hulle gedink het hulle is. Diewe en rowers. Julle misbruik ons. Julle is verraaiers. En daarom dan ook, as ons die tekst lees, dikwels word hulle gekoppel direk, 'n tollenaar is per se 'n sondaar, is per se 'n rower, is 'n dief. Daarom word hulle dikwels in konteks met mekaar gebruik. En nou sê Jesus vir hom, kom volg my. 'N tegniese term wat sê, word my volgeling, word my disipel. Word loyaal teenoor my. En hierdie tollenaar reageer positief. Daar staan, hy het Jesus gevolg, en nou is het nogal belangrijk om te kyk na die werkwoordsvorm. Daar staan, hy het nie maar net vir so rukkie achter Jesus aangeloop nie, dit het 'n lewenslange, loyale patroon by hom geword. Hy het om werklik aan die Here toegewy. En as bewys daarvan sê, kom eet by my. Nou weer eens is dit iets wat die fariseers dan nog erger kwaad gemaak het. Afkeur is vererger, want onmiddellik staan daar, hy gaan eet saam met slegte mense, tollenaars en sondaars, daar word die koppeling direk gemaak. Hy eet saam met bedenklike persone, nou ook eet in destijds en vandag ook, op een bepaalde manier as jy saam met mense eet en sê, deel my sociale ruimte, kom, ek wil graag jy met deel van my groep wees, kom eet saam met my. Maar in die tyd van die Bybel was het nog soveel te meer so. Een tyd van sociale stande en klasse. En waar sommige mense as die veragtelik is, die laas beskou is, die jou armoedig is, die jou elendig is, en dan kry die topklas, die elite, die adellik is. En jy meng nie met iemand van 'n ander stand nie. Vooral nie onder toe nie. Natuurlik aspireer almal, ek wil graag in 'n beter klas probeer inbeweeg, en is 'n persoonlike eer as iemand van 'n hoër klas sê, kom wees deel van my sosiale groep, en kom eet saam met my, maar jy gaan toch eet nie met iemand van 'n laag veragtelike klas nie. Nog verder, sou mens so met sulke veragtelikes jou meng, volgens die regulasies van die fariseers, maak dit jou eintlik onbevoeg vir godsdienstige aktiwiteite en seremonies. Maar wat doen Jesus? Hy doen dit wat strydig is volgens die fariseerse dinkmanier. Hy buig af na hierdie sogenaamde veragtelikes toe. Hy gaan hulle sosiale ruimte in en sê, ek wil deel van julle groep wees. En ek wil julle op so 'n manier deel maak van my groep. Hy bewys, wat is 'n warm hart? Wat is barmhartigheid? Die fariseer skynbaar is hulle te verlee om vir Jesus te konfronteer en vra vir sy disciples, maar wat gaan hier aan? Maar Jesus hoor dit en hy reageer met 3 stellings. Eerste plek, 'n siek mens het 'n dokter nodig. Mense wat gesond is, het geen behoefte aan 'n dokter nie. Nou in die antieke wêreld, veel meer as vandag, het ons het goeie mediese sorg deesdae, hè. As iemand siek is, dan is daar gewoonlik goeie mediese sorg en in meeste gevalle kom daar weer gesondheid. Maar in daardie tyd met 'n swakker mediese sorg, soms word jy gesond, maar siekte is eintlik dan is jy eintlik op pad dood toe. Dan is jy eintlik op pad dood toe. So het hulle dit gesien. Jy is gesond, dan word jy siek, en dan gaan jy dood. As jy baie gelukkig is, dan is daar 'n omkeer moontlik, dat jy weer kan gesond word. En daarom ook dat siek mense, en mens kan dit verstaan, dit is aansteeklik, dit is besmetlik, is siek mense, en veral die wat ernstig siek is, en lelik siek is, gesê, jylle mag nie deel van ons groep meer wees nie, jylle moet een kant toe gaan. Hulle is afgesonder, ons weet van die melaatses, en die vrou van bloedvloei, wat aan bloedvloeiing gelei het, en hulle moes een kant toe gaan, want hulle moet nie aan ons raak nie, hulle kan ons siek maak. Hulle is, ons stoot hulle weg, hulle moet nou maar dood gaan. Daarom is hulle geïsoleer. En dan sê Jesus, maar hulle het 'n geneesheer nodig. Moet die omkeer bring in daardie vreeslike toestand. Nou, siekte weet ons in die Bybel, in die Nuwe Testament, veral is 'n simbool ook van sonde. Dikwels word aan mekaar gekoppel, en ons weet ook op 'n bepaalde manier, dit is ook so dat sonde het gelei tot elende, dit lei tot siekte, maar ons moet nou nie regstreeks elke siekte, as ek verkou het, wat sy sonde het ek nou gepleeg nie, of as iemand gestremd is, wat het sy ouers verkeerd gedoen, en Jesus waarskei ons moes daarteen. Maar dit was as het regstreeks gekoppel, deur die denkwêreld van destyds, wat het verkeerd gedoen, wat het hulle verkeerd gedoen, hoekom is hulle siek? Siekte en sonde is gekoppel. En nou sê Jesus, ek kom as die dokter, en ek kom omkeer. Ek kom gesond maak. Mense wat besig is om af te stuur op die dood, vanweë hulle sonde, siekte, sonde, mense wat, daar is nie omkeer moontlik nie, kom ek en ek omgryp in, as die groot geneesheer, as die groot dokter. En omdat jy kan gesond word, omdat ek jou gesond maak van jou besmetlikheid, van jou siekte, is gemeenskap weer moontlik. Is daar 'n verhouding weer moontlik. Verhouding met God, met Jesus en met my medemens. Daarom het ons die voorreg om opgeneem te word in 'n huisgesin. Saam aan tafel te sit by wyse van spreke. Saam in die erediens te wees. En Jesus het daar die klasse verskil nie in ag geneem nie. Hy wat die hoogste eer was, die seun van God, was bereid om diep, diep deur die klasse heen te daal. Mens te word, nie nog meer as dit, om 'n slaaf te word, om self nog verder te verneder, om ons dienaar te word, ons bediende te word, om sy lewe te gee. Strydig teen typies menslike sosiale stande in. Om self verneder, om ons dokter te word. En nou sê Jesus, gaan leer wat dit beteken, vir die fariseers. Nou dit is ook 'n tegniese term, wat die ou rabbyne gebruik het, kyk hulle was moes die onderwysers van destyds, dat hulle hulle leerlinge, hulle disciples, hulle sê vir die disciple, hier is nou 'n gedeelte, gaan leer wat dit beteken, gaan kyk wat is die praktiese betekenis daarvan. En nou wys Jesus, vir die sogenaamde skrifgeleerdes, die mense wat hulle self so geroem het, ons ken die Bybel, ons skrifte baie goed, sê, stuur hy vir hulle bietjie, gaan leer julle nou, wat beteken dit? Wat beteken Hosea 6 vers 6? Ek verwag barmhartigheid en nie offerande nie. Nou moet ons ook vra wat beteken dit? Kom ons dink 'n bietjie. Wil hy nou daardoor sê die seremonies of wetlike vereistes is onbelangrik, ons moet maar die wet laat vaar? Nee, dit sou strydig wees met wat Jesus uitdruklik sê, byvoorbeeld in Matteus 5 vers 17 tot 20, ek het nie gekom om die wet ongeldig te maak nie. Daar is nie 'n jota of titelie, 'n merkie of 'n letterstreepietjie verlore gaan. En enig iemand wat anders so leer, maak 'n groot fout. Trouwens, die hele Matteus 5 tot 7, die bergrede, is as ware uitbreiding op die wet. En wat beteken die wet in praktyk? So dit sou strydig wees om te sê, jong, die wet en die seremoniële goed is nie belangrik nie. Trouwens, Matteus praat nêrens van die afskaffing van seremoniële gebruike nie. Dis nie waarom dit gaan nie. Verder, as ons kyk na die opbou van Matteus, en ek sal vanaand bietjie verder daarop uitbrei, is opgebou rondom 5 groot toesprake van Jesus, verwys natuurlik na die Pentateug, die eerste 5 boeke van Moses. En elkeen van daardie toesprake word gevolg deur 'n beskrywing van gebeurtenisse, 'n verhaal van dinge wat gebeur het. En die dinge wat gebeur het, is as ware 'n praktiese toepassing van die groot preek wat direk daarvoor af gegaan het. Die groot preek wat vooraf gegaan het, was die bergrede, die preek oor die wet. En nou, hoofstuk 8 en 9 is as ware 'n verduideliking van wat beteken dit nou in praktyk, die implikasies van die wet. Nou Jesus het in Matteus 5 tot 7 die bergrede vertel, dit is wat die wet beteken, en nou leef hy die wet. En hoe doen hy dit? Hy het 'n warm hart. Hy bewys barmhartigheid. Want ons het hier 'n hele serie van genesings, van omgehandelinge van Jesus, van roeping deur Jesus. Dis omgehandelinge. Dis die uitlewing van die wet. Jesus sê, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. En hy wys wat dit beteken. Jesus sê, as jy al die formele goeders reg doen, maar jy doen dit met 'n koue, kil hart, sonder 'n verhouding met die Here, los dit liewers. Los dit liewers. En daarom dan ook die appel vir elkeen van ons. Hoe beleef ons erediens, ons godsdienst, ons godsdienstige handelinge? met 'n koue hart, los dit liewers. En daarom moet ons ook bid om te verstaan wat die skrif regtig beteken. Jesus stuur ons ook maar weer, soos die fariseers, gaan leer wat dit beteken. Gaan dink weer daaroor na. Gaan bid weer daaroor. Vra weer die leiding van die Heilige Gees. Wat beteken dit? Om God se warm hart te ken en ook in jou lewe daardie warm hart te beleef. Jesus het gekom. Ek het nie gekom, sê hy, vir mense wat dink hulle is nie siek nie. Maar ek het gekom vir mense wat besef hulle is siek. Dit is ook weer 'n formule waarin hy sê, dit is die doel van my sending. Ek het gekom. Ons is mis deesdae baie lief vir sogenaamde missiestellings. Dit is Jesus se missiestelling. Dit is hoekom ek gestuur is. Ek het gekom om sondaars te red. En daar is eie geregtige mense. Ons het hom nie nodig nie. Ons is goed van self. Ons kom goed self reg. Dit was die ou fariseers, nê. Hulle verwelkom hom nie, hulle kritiseer hom eerder. Maar diegene soos Matteus, die tollenaar, die sondaars, die mense met wie hy saam geëet het, hulle is toch te dankbaar dat hy kom. Toch te dankbaar. Dis mense wat hulle eie ellende raak sien, hulle eie foute besef, hulle eie tekort kom. En besef, ons het 'n dokter nodig. Broers en susters, kritiseer jy of geniet jy Jesus se barmhartigheid? Van watter gemeenskap vorm jy die deel? Hoor jy sy uitnodiging? Maar steer jy nie regtig daaraan nie. Voel jy tevrede met jouself? Ek is gesond genoeg. Ek is redelik godsdienstig. Trouwens, ek ken selfs die skrifte. Maar jou hart en jou realiteit is soos die van 'n vrou morewolkie wat as die son skyn en sy daarmee heen. As die druk van die dag kom, van die week, van die werk kom, dan is daardie gesindheid net weg. Of is jy deel van die ander gemeenskap? Van mense wat sê, wat 'n voorreg dat hy gekom het na ons toe. Dat hy, wat so hoog verhewe is, so diep, diep, diep neergedaal het, in my kom roep het, om sy volgeling te wees. Wat 'n voorreg. Ek wil eenduit, loyaal, met my hele hart, 'n volgeling wees. Want wat 'n voorreg, hy nooi my om saam met hom aan 'n tafel te kom sit. Hy nooi my om deel te wees van sy intieme huisgesin. Ek mag sy vader ook my vader nou noem. Hy het my kom gesond maak. Die mag van die dood kom breek. Ek mag 'n heerlike verhouding hê met ander kinders van die Here. My hart word warm. En daarom wil ek ook graag met 'n warm hart hom dien. En wil ek ook graag met 'n warm hart ander mense in nood selfs is hulle van sosiale vlak stand van 'n bedenklike oorsprong omgewing het ek ook vir hulle 'n warm hart. Ek wil ook sy voorbeeld navolg. Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe aangrypend dat u, wat hoog heerlik verhewe was, die Seun van God, diep, diep neergedaal het. U self verneder het, mens geword het, 'n slaaf geword het, terwille van ons, u lewe gegee het. En dat u ons as eenvoudige sondaars roep om u volgelinge te wees. En uitnooi om saam met u aan tafel te sit, u in die huisgesin te ontmoet. U ons genees, Heer. Ag, en hoe dikwels is ons loyaliteit maar soos die van 'n morewolkie of soos dou wat skielik opdroog. Ons bely dit voor u. So maklik maak omstandighede dat ons so verkeerd optree. Ons smeek u, Here, Gee ons insig in u woord. Wat het beteken om barmhartig, u barmhartige hart te ken en om 'n barmhartige hart te hê. Ons wil u volg, Here. Ons soek u genesing. Ons wil graag u heerlike gemeenskap beleef nou hier op aarde en eendag in volle heerlikheid. Ons dank u dat u in hierdie erediens weer u warm hart vir ons gewys het. Amen.